Gepleýär azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Lewaptan soň Mary welaýaty prezidentiň saparyna taýýarlanýar. Azatlyk radiosynyň bayramaldaky habarçysy prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň bu regiona etmegine garaşlaýan sapary bilen baglanykda şäherde 9-njy iýunyň günüň 2-nji ýarmyna ýollaryň petiklenendigini habar berdi. Ertir 10-njy iýunyň prezidentiň saparyna garaşlaýar. Welaýatyň çägini ot ýakmak, tamdyrda çörek pişirmek gadagyn edildi. Tutuş bayramaly şäheriniň çägini howpsuzlyk berip putulandyryldy. İki gün ver bazarlar işlemeyer, kevr dükkanları yapık saklanyar deyip habarçıyımız habar verdi. Ol 10-njy iýunyň ýollaryň Nowotdaky duýduruşy üçin ýapylýanyny, prezidentiň galjak rezidensiýasyna golaý sebitlerde ýaşaýan adamlara öýden çykmagyň gadagyn edilendigini habar berdi. Şeýle-de prezidentiň bayramalda ýerleşýän taryhy ýadygärliklere şol sanly Sultan Sanjaryň mawzuleýine hem-de Hoca Yusup Hamedani'nin ziyaretkhanalarına barıp görmeğine karşılayanlığını haber verdi. 8. yılını Prezident Berdimuhammedov iş taparı bilen Levap velayetine vardı. Türkmenabad'ın halkara aeroportuna prezidenti resmi adamlar karşaldılar. Devlet medya ve metbuğa serişteleri taparın barşı varadı. Heniz giyinişleyin mağlumat vermeyer. Azatlık radyosunun hükümete yakini namdar çeşmeti şu hepte prezidentin Levap Marwe Balkan vilayetlerine safar etmeyini karşılayanlığını, safarın devamını regionlarda bir neçe etrafı ve devlet karhanalarını biriktirmeğin gödeğine tutulayanlığını haber verdi. On etrafları birleştirmeğin neticesinde vilayetlerde münlerce iş orunlarının kemelmek ehtimallığını ünsü çekti. Levap ve Mara vilayetlerine kavarçılarımız yerli administrasyalardaki çeşmelerine salgılanıp regionun çeğine Amiderya, Deneu, Oğuzhan, Mara, Karagum ve Bayramalı yalı etraplarda üyüt göçmeleri karşılayanlığını haber verdiler. Olar hususan ada azalyan etraplar boyunca karşılayan üyüt göçmeleri yerli dolanduruş edaralarına akı beylek çeşmelerine tasdikladıp bilmediler. Aprelin ahirini yurdun günlü or sevdiklerine tron ve helakçilikli neticeleri yol açan güyüşlü tufandan son, Prezident Berdimuhammedov bu regionlara ilkinci gedek sapar ediyer. Veyrançılıklı neticeleri getiren güyüşlü hova hadisesi varada Türkmen hükümetinin udağı çöken dımışlığı ve Dikeldir şişlerine görkezen hayal reaksiyası yurt içinde ve yurdun daşına ençeme Türkmenistanların nageliliğini alıp geldi. Prezidentin saparının gün tertibinde huva hadisesinin neticeleri ve aradaki meselelerin goz olup goz olmacaktuğunu emelimliğine galiyar. 9-njy iýunyň Azatlyk radiosynyň 2-nji habarçysy prezidentiň mara etmegini garaşlaýan sapary bilen baglanykda welaýatda döwlet edara kärhanalarynyň işgärleriniň buğday meýdanlarynyň gyrylaryny güýçli depgünde alınıp barlayan arasaçlyk işlerine mejburi çekilýänliklerini habar berýär. Ýerden sagat 7-den öýlen sagat 5-e çenli görkezilen ýerleri arasalamaly. Howanyň ysysy 45 gradusy ýetdi diýip habarçymyz habar berdi. Häzirki wagtda 9-njy iýunyň Berdimuhammedowyň Lewap welaýatyny edýän sapary 5-nji iýunyň geçiren hökümet maslahatyna prezident Berdimuhammedow iýun aýynyň dowamyny ýurdun ähli welaýatlaryna safar edip ýerlerde Gallorowynyň barşy bilen tanışmagy meýilleşdirýändigini mälim etdi. Nowotdaky Gallorowyny ahal Lewap we Mary welaýatlaryna 5-nji iýunyna girişildi. Balkan we Daşawd welaýatlaryna 12-nji iýunyna girişilýär. Ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň döwlet dukanlaryna wagtal-wagtal ýaramazlaşýan ýany we çörek üpçünçiliginiň fonuny Azatlyk radiosynyň habarçylary bu ýyl ýurdun dürli künjeklerinde şol sanly Lewap we Mary welaýatlaryna galla hasymly kanun goraýjy edaralaryň işgärleriniň gödäwçiligi edýänliklerini habar berdiler.